Mazmur 30. Kidung pamuji syukur marga uwal saka ing bebaya. Mazmur. Kidung kanggo nucekake padaleman suci. Anggitane Prabu Daud. Duh Yehuwah, paduka badhe kawula luhuraken amargi paduka sampun ngentas kawula saha mboten marengaken manawi mengsah kawula sami bingah margi saking kawula. Duh Yehuwah Allah kawula, kawula sesambat nyuwun tulung dumateng paduka, lajeng paduka sarasaken. Duh Yehuwah, paduka sampun ngentas nyawa kawula saking ing teleng palimengan. Paduka gesangaken kawula wonten ing antawisipun tiang-tiang ingkang sampun lumebet ing kubur. Padha ngidungno mazmur kagem Sang Yehuwah, he para wong kang dikasihi. Sarto podo nyaosno pamuji syukur marang asmane kang suci. Amarga bebendune mung sadelo, nanging kamirahane tetep ing salawase urip. Ing wayah bengi ana panangis, ing wayah ngarepake esuk keprungu surak-surak. Ing salebeting kabingahan kawulo, usi ing manah kawulo, aku ora bakal gloyoran salawase. Duh Yehuwah, margi saking angin paduka karenan, kawula sampun paduka papanaken wonten ing sanginggiling redi ingkang santoso. Nanging sareng paduka nutupi wadono paduka, kawula kaget. Kawula munjuk kalayan soro dumateng paduka Duh Yehuwah, lan kawula nyenyuwun dumateng pangeran. Punapa paedahipun menawi rah kawula wutah, menawi kawula mandap dateng ing kubur. Punapa lebu saged ngaturaken pamuji syukur dumateng paduka, sarto martosaken kasetian paduka. Duh Yehuwah, paduka mugi miyarsaaken soho melasi kawula. Duh Yehuwah, paduka mugi karso jumeneng dados juru tetulung kawula. Kawula ingkang sesambat paduka santuni dados tiang ingkang jejogetan. Pangangge kawula bagor paduka rucat. Kawula lajeng paduka sabui kalian kabingahan. Supados nyawa kawula ngidungaken mazmur kagem paduka, lan sampun ngantos kendel kemawon. Duh Yehuwah Allah kawula, kawula badhe ngidungaken pamuji syukur dumateng paduka ing salaminipun.